Mēs negribam būt vienkārši mērķa auditorija, kam domāt jauniešu nodarbinātības politika. Mēs gribam būt tās dalībnieki un veicinātāji. Šis ierosinājums, iesaistīt jauniešu politikas izstrādē, ir beidzamais no vesela saraksta, ko pagājušajā nedēļā Eiropas parlamentā kopīgi izstrādāja vairāk kā 50 jauniešu. Parlamentā bija ieradušies dalībnieki no visām Eiropas Savienības valstīm. No katras dalībvalsts uz pilsoņu agoru ieradās divi jaunieši. Viens, kas jau uzsāca savu karjeru, bet otrs bezdarbnieks.
My name is Clara Miñana. I'm 24 years old and I come from Spain.
24 gadus vecā spānieta Klāra Miñana ir viena no konferences dalībniecēm. Šobrīd viņa raksta maģistra darbu biznesa vadībā. Pirms gada Klāra pabeidz jurisprudences studijas, bet darba iespēja nebija. Spānijā, kur dzīvo Klāra, ir otrs augstākais jauniešu bezdarbs Eiropā. Tur bezdarba ir 56% ekonomiski aktīvās jaunatnes.
Right now there is no options to have a job, so I decided to make this master.
Šobrīd iespēja atrast darbu nav, tāpēc es nolēmu studēt maģistrantūrā biznesa administrāciju. Tā Spānijā dara daudzi jaunieši. Tā kā mēs nevaram iekļūt darba tirgū, mēs turpinām studēt. Tā ir vēl viena opcija, ko darīt. Man ir paveicies, jo citiem jauniešiem nav tādu resursu, lai turpinātu studēt tik daudzus gadus.
Šogad vasarā bez darba Eiropas Savienībā bija aptuveni ceturtā daļa jauniešu – 23%. Lai arī statistiku veido cilvēka vecumā no 15 līdz 24 gadiem, jāņem vērā, ka piemēram skolēni un pilnu laiku studenti pie bezdarbniekiem netiek pieskaitīti. Viskritiskākā situācija šobrīd ir Grieķijā un Spānijā, bet viszemākais jauniešu bezdarbs ir Vācijā un Austrijā. Lai arī šie rādītāji lielākoties sakrīt ar vispārējiem bezdarba rādītājiem Eiropas valstīs, eksperti norāda, ka jauniešu bezdarbs ekonomiskās recesijas laikos vēsturiski vienmēr ir bijis augstāks nekā pieaugušo bezdarbs. Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere skaidro, ka tā noticis arī nesenās krīzes rezultātā.
Jaunieši, kas ir pieņemti darbā relatīvi nesen, atlaiši pirmos, un arī tā kā ražošana sašaurinās, tad arī nepieņem darbā un trūkst arī prakses vietu. Un zaudēt jaunus cilvēkus pašā darba ceļa sākumā, tā būtu ļoti liela izšķērdība un nepiedodama rīcība no Eiropas Savienības puses.
Latvijā bezdarba ir katrs piektais jaunietis. Salīdzinot ar pagājušo gadu, Eiropā jaunatnes bezdarba procenti aug, bet pie mums tie ir samazinājušies. Pērn bez darba bija 30 tūkstoši latviešu jauniešu, bet šogad 17 tūkstoši. Tomēr Anna Lūdvineka, pētniece no Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda, iesaka uzmanīties no pozitīvajām skaitļu izmaiņām.
Lai gan ir dažas valstis, ir tīpaši Baltijas valstis, kā arī Īrija, kurās jauniešu bezdarba līmenis ir samazinājies. Protams, tas ir jautājums, vai tas ir rezultāts darba tirgus uzlabojumiem, vai ir saistīts ar emigrāciju, kas ir īpaši augsta labi izglītotu jauniešu vidū.
Lai arī situācija dalību valstīs ir dažāda, jauniešu bezdarbs ir visas Eiropas problēma. Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulcs uzsvēra, ka šis jautājums ir viena no parlamenta prioritātēm.
The European Parliament focused during the last 2-3 years especially
Eiropas parlaments aizvadīto 2-3 gadu laikā publiskajās debatēs ir īpaši fokusējies, kā mudināt dalību valstis būt efektīvām cīņā ar jaunu cilvēku bezdarbu. Arī pilsoņu agorai mēs par apspriežamo jautājumu izvēlējāmies jauniešu bezdarbu, jo uzskatām, ka šis ir arī jautājums par mūsu demokrātiskās sistēmas izdzīvošanu. Ikvienai vecāku paaudzē vissvarīgākais ir jautājums, kādas ir izredzes manam bērnam, mūsu bērniem. Un sabiedrībai, kurai ir 700 miljardi eiro banku sistēmas stabilizācijai, ir arī jāsaprot, jā, banku sistēma ir svarīga, bet vesela cilvēku paaudze ir vēl svarīgāka. Jā, mums jāglābi bankas, bet mēs nedrīkstam pamest novārtā savus jauniešus.
Yes, we must save banks, but we must not abandon from our young people.
Deviņās Savienības dalību valstīs šobrīd ir vēsturiski visaugstākais jauniešu bezdarbs. Tomēr kopumā šī nav pirmreizēja situācija Eiropā. Pētnieks Donalds Storijs zina stāstīt, ka darba tirgus pirmoreiz pēc kara laikā sašūpojies 60. un 70. gados.
During this time, from the 60s onwards, we have become an awful lot richer.
Mēs, eiropieši, kopš 60. esam kļuvuši šausmīgi daudz bagātāki. Tā Donalds Storijs, Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda pārstāvis, skaidro vēsturiskos jauniešu bezdarba cēloņus. Pieaugot turībai, vecāki vairs nelika saviem bērniem sākt strādāt 16 gadu vecumā. Arī studentu stipendijas un bezdarbnieku pabalsti ļāva darbu nemeklēt. krietni pieauga studējošo skaits.
Sometimes I've heard the phrase in the European Parliament and in other European institutions about the lost generation.
Reizēm Eiropas parlamentā un citās Eiropas institūcijās esmu dzirdējis frāzi jauniešu zudas īpaudze. Es pilnīgi neieredzu šādus izteikumus. Tie ir ļoti neproduktīvi. Kura paudze gan gribētu tikt saukt par pazaudētu? Manuprāt, tas ir smieklīgi.
Šodienas jauniešus nevar saukt par zudušo paudzi, jo tā ir visizglītotākā un darba tirkuma gatavākā jaunā paudze. Stories to sauc par izglītības eksploziju. Šodien izglītība ir gandrīz kā patēriņa prece. Piemērs storiju teiktajam ir Eižēnija Simina Fauru no Rumānijas. Viņa saka, es esmu gatava sākt strādāt. Eižēnija ir divi bakalaura grādi tiesībās un sociālajā darbā. Šobrīd viņa studē maģistrantūrā.
I'm 24. It's a lot of in number, it's a lot of years.
Man ir 24 gadi. Tas ir liels cipars, daudz gadu, ņemot vērā to, ka man nav nekādas darba pieredzes, vienīgi īslaicīgi vasaras darbi. Man bija svarīgi ieguldīt izglītībā, tāpēc arī tik ilgi studēju. Es nebiju spiest meklēt darbu, jo vecāki varēja man finansiāli atbalstīt.
Tomēr izglītības eksplozijas rezultātā jauniešiem trūkst prasmi un darba pieredzes. Ahmets Mehmedovs no Bulgārijas uzskata, ka universitātes ir pārāk nošķirts no reālās biznesa vides.
Sešus mēnešus pamēģināju apvienot studijas ar darbu. Tas nav daudz, bet kad es mēģināju paskaidrot augstskolas pasniedzējiem, kas strādāja pie kaut kā tāda, par ko viņš māca, viņš to nesaprata. Viņš tikai teica, nopies manu grāmatu un nāc uz lekcijām.
Lai gan tieši saistība nav pierādīta, dati rāda, ka valstīs, kurās studenti veselīgi sabalansē mācības ar darba stundām, bezdarba procenti ir zemi. Savukārt Mērija Makolī no Lielbritānijas uzskata, ka skolēniem jau vidusskolā ir jārāda darba tirgus iespējas.
Kad es biju maza, es gribēju kļūt par skolotāju, jo tas bija viss, ko redzēju. Es redzēju savu sākumskolas skolotāju. Es gribēju būt arī ugunsdzēsēju, jo skatījos multfilmu Ugunsdzēsējs Sems. Tāpēc man šķiet, ka jauniešiem ir jādod iespēju tikt iedvesmotiem no profesionāļu puses, kas nākt uz skolām un veidot darbnīcas. Tad jauniešiem tikt paplašināts redzesloks un viņi mācītos no šiem cilvēkiem.
Vairāk dalībnieki norādīja, ka izglītībai kļūstot par preci, viņu valstīs radusies vienas profesijas pārprodukcija. Piemēram, Ungārijā ir par daudz medicīnas studiju beidzēju, bet Spānijā – inženieru. Jaunieši iesaka veicināt darba spēku mobilitāti Eiropas iekšienē, mācīt valodas un palīdzēt darba devējiem integrēt ārvalstu speciālistus. Migrācija ir vērtējama pozitīva, tomēr tai nevajadzētu būt piespiedu. Par debatēm stāsta Latvijas pārstāve Anija Krauze.
Bija runa arī par to, ka ir valsts, piemēram, kur trūkst inženieru, un ir valsts, kur ir pārāk daudz inženieru. Un tas ir pozitīvi, ja tā valsts var pieņemt tos inženierus, kas trūkst, un dot, piemēram, no savas valsts kaut speciālistus. Tas ir pozitīvais migrācijai, bet tā problēma ir, kāpēc ir par daudz tie inženieri, ja visi izmācās tajā vienā profesijā, bet viņiem darba nav.
Jaunieši gan nedzīvo ilūzijā, ka Eiropas darba tirgu eksistē noteikts darba vietu skaits, ko atliek tikai godīgi sadalīts starp dažādām paudzēm. Turpina Lotta Eriksona no Zviedrijas.
There is no correlation between older people working longer and younger people getting no jobs.
Nav nekādas korelācijas starp to, ka vecāki cilvēki strādā ilgākus gadus un to, ka jauniešiem nav darba. Tas nebūs nekāds risinājums jauniešiem, ja visi pārējie pārtrauks strādāt. No kurienes tad nāks nodokļu nauda? No kurienes radīsies dažādots darbinieku tirgus? Tāpēc es nedomāju, ka vecākiem cilvēkiem vajadzētu ātrāk iet pensijā, lai dotu vietu jaunajiem. Mūsu starpā nav cīņas.
Līdzīgās domās ir arī Eiropas Savienības pētniecības aģentūras pārstāvs Daniels Storijs.
Ir vēl viens aspekts, kāpēc saukt jauniešus par zudušo paaudzi ir riskanti. Teiksim tā, es, Eiropas parlaments, Britu valdība vai Franču valdība, mēs nevaram radīt darba vietas. Darba devēja arī saka, mēs nevaram radīt jaunas darba vietas, tāpēc jāfokusējas uz jauniešu uzņēmēju darbību. Tātad jaunie cilvēki. Mēs to nevaram izdarīt, tāpēc tas jādara jums pašiem. Daudz cilvēki par to pat nav aizdomājušies, bet situācijā, kad citu opciju nav, jauniešu uzņēmēju darbība ir daudzsološs virziens.
Arī jauniešu priekšlikumos bezdarba mazināšanai ir ieteikts gados jauniem uzņēmējiem dot privilēģijas. Jāsamazina nodokļi un birokrātija. Turpin Daniels stories.
Sometimes we speak about the mismatch between what the education system is providing.
Reizēm mēs runājam par nesaderību starp to, ko piedāvā izglītība, un to, ko grib darba devēji. Tā ir taisnība. Daudzās dalībvalstīs izglītības sistēma nav atbilstoša. Tā nedod jauniešiem vajadzīgās prasmes. Bet es domāju, ka piemēram Marks Zuckerbergs, kurš izveidoja Facebook savos 20, ir pierādījums tam, ka patiesībā darba devēji nav spējīgi izmantot jauniešu spējas un talantus. Zuckerbergs taču nekad nevarētu būt padotais darbinieks.
Agoras dalībnieki uzsver arī vajadzību atpazīt iemaņas un zināšanas, ko dod brīvprātīgais darbs, prakses un neformālā izglītība. Eižēnija no Rumānijas drīzumā plāno meklēt darbu. Viņa raizējas, vai darba devējs spēs novērtēt viņas prasmes.
I did professional practice a lot in volunteering.
Esmu daudz strādājusi kā brīvprātīgā un izgājusi profesionālas prakses. Tās palielināja manu sagatavotību, bet nedomāju, ka ar to pietiek. Prakse un brīvprātīgais darbs netiek uzskatīti par pieredzi. Man ir bagātīgs CV, bet sadaļā iepriekšējā darba pieredze man nav ko rakstīt. Tas mani biedē.
Brīvprātīgā darba loma nav pietiekami novērtēta. Tāpat arī prakses vajadzētu vairāk kontrolēt, lai nebūtu jāpienes kafiju un darbiniekiem būtu kaut ļoti neliela, bet tomēr samaksa.
Voluntary work, traineeships and internships, they often been mentioned as cheap labor.
Brīvprātīgais darbs un prakse mūsu debatēs bieži saukt par lēto darba spēku. Bet manā pieredzē tā bijusi iespēja nebūt iesprostotai savā istabā, kļūstot aizvien nomāktākai par to, ka man nav darba. Pat tad, ja reizēm nodomāju, ak Dievs, es taču nedabūšu nekādu naudu par savu darbu. Bet es ļauju nesevi prātā. Es esmu kopā ar cilvēkiem saistīta ar dzīvi.
Jesse Rasanens no Somijas vērš uzmanību arī uz citām ārpus universitātes iegūtām zināšanām.
This kind of revolution is just beginning. We are already seeing...
Šī revolūcija tikai sākas. Mēs jau redzam tādas lietas kā iTunes universitāti. Augsta līmeņa izglītība strauji kļūst viegli pieejama pat bez maksas. Mums nevajadzētu kavēties, lai spētu atpazīt un pārbaudīt šādas kompetences, ko iegūstam paši savā brīvajā laikā. Zināšanas izplatīsies. Jautājums ir, vai mēs spēsim tās atzīt un izmantot, lai mūsu darba tirgus un ekonomika no tā iegūtu labumu.
Visi aptaujātie jaunieši Latvijas radio atzina, ka debates bijušas vērtīgas, taču neko pilnīgi jaunu tajās uzzinājuši nav. Turpina Eižēnija Faura.
You didn't expect to be such different countries, but the problems to be...
Es negaidīju, ka tik dažādās valstīs ir tik līdzīgas problēmas. Ļoti interesanti, ka gan labi attīstītas, gan mazāk attīstītas valstis saskars ar vieniem un tiem pašiem šķēršļiem jauniešu nodarbinātībai.
They still face youth unemployment.
Pilsoņu Agoras laikā veidotās rekomendācijas palīdzēs pilnveidot jaunatnes nodarbinātības programmas, par ko pārsvarā atbild Parlamenta izglītības un kultūras komiteja, kā arī Eiropas komisija. Nākamā budžeta periodā, kas sāksies no 2014. Gada, jauniešu bezdarba mazināšanai komisija paredzējusi 8 miljardus eiro. Dalībvalstīs būs jāievērš tā sauktā jaunatnes garantijas schēma. Tā paredz, ka visiem jauniešiem līdz 25 gadu vecumam pēc mācību beigām vai darba zaudēšanas no valsts ir jāsaņem kvalitatīvas darba, mācību turpināšanas vai prakses piedāvājums. Latvija no šīs naudas varēs iegūt līdz 59 miljoniem. Kā Latvijas radio norādīja Labklājības ministrija, jauniešu garantija būs plašāka par līdzšinējām nodarbinātības valsts aģentūras programmā. Ir jāmēģina iesaistīt arī tos jauniešus, kas nav reģistrējušies aģentūrā, bet nestrādā, nemācās un neapgūst arodu. Plānots iesaistīt arī pašvaldības un veicināt reģionālo mobilitāti, kā arī atbalstīt jauniešu biznesa plānu īstenošanu, kā tika ritenietas speciāli Latvijas radio.